Pagājušo reizi mēs runājām par krusta muļķību, jeb ģeķību, kā bija vecajā tulkojumā. Un kaut kā arī par šīm dienām aizvadītajā nedēļā kāds gadījums man nu, tā kā atkal to par jaunu uzjumdīja. Nu, tas bija saistībā ar vienu kristīgu māsu, kurai pašai diezgan grūti ir atkļūt uz dievnam, lai arī nav tālu. Bet, nu, viņa dzīvo kopā ar saviem, nu, tuvajiem un mīļajiem, un kaut kā nav viņai izdevies, nu, tagad pa vairākiem gadiem nekādā veidā no viņiem izlūkties, ka, nu, viņu atves līdz tai baznīcai. Un tās atrunas ir apmēram tādas, nu, tā radiniece viņai saka, mūs tā neaudzināja, es neesmu tā audzināts. Es neesmu tā audzināta. Es esmu šādu apgalvojumu dzirdējis ļoti daudz no cilvēkiem, kur, nu, viņi atkal nāk, viņiem tur vajag, vai, nu, kaut ko no baznīcas viņiem vajag, jā, no ko, nu, kuram. Bet viņi nāk, un kad sāk runāt par ticības lietām, nē, mēs neesam tā audzināta. Nu, ko tad? Es taču nepiedāvāju viņiem, nu, es nezinu, zupu strept bez karotes vai ar kājām uz brilles kāpt, ka viņi varētu teikt, mācītāji, mēs neesam tā audzināti. Esam labi audzināti, ja? Es viņiem piedāvāju Dievam godu dot, viņi saka, mēs neesam tā audzināti. Nu, ja tu būtu arī kaut kur slikti audzināts, ja tu būtu dzirdējis, kā tavs tēvs visu mūžu ir lamājis māti un strēbis skaļi zupu, tad, nu, tu, protams, sliktu audzināšanu centies kaut kā, nu, taču labot, vai ne? Sliktu audzināšanu. Bet te tu uzskati, ka tā būtu bijusi slikta, vecāki tevi ir labi audzinājuši, ka tu baznīcā neesi gājis. Mēs mācītāji tā neesam audzināti. Un tā viņa saka, tai mammītē viņa saka, man tā, es neesmu tā audzināta. Kad lai aizvestu savu ir māti uz baznīcu, tad, ka viņi to lūdz, tā tu neesam, tad tu esi slikti audzināt. Bet tas, nu, tā valoda, pat viņa mēģina kādreiz tā kā noslēpties, tā kā kaut ko, nu, pateikt kaut kā tā maigāk, ja? Bet ko tad nozīmē, ja kāds tev pasaka, nu, mēs tā neesam audzināti? Tas nozīmē, nu, ka jūs patiesību darāt kaut ko ļoti sliktu, un mēs esam ļoti labi audzināti, ja? Nu, jā, bet paši cilvēki varbūt tajā brīdī to nemaz arī neredz. Bet vienalga šī krusta muļķība, ja, viņa ir cilvēkiem, nu, tā kā, tas izraisa neizpratni. Ne ka vispār reliģija kā tāda, ne ka vispār, nu, kaut kas tāds par Dievu abstrakts, bet tieši evaņģēlija pasludinājums, tieši vēsts par krustās visto pestītāju. Un mēs apstājāmies pie 21. panta pagājušajais, nu, viņu mēs izlasījām tā kā, pasauli ar savu gudrību nav atzinusi Dievu viņa gudrībā. Dievs nolēma tos, kas tic glābt ar muļķīgu sludināšanu. Un tālāk ir mazliet atkal tāds tēmas, vēl papildinājums vai tāds citāds pavērsiens. Kad no jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, mēs tā vietā sludinām krustās isto Kristu. Protams, no pirms tam mēs vairāk redzējām to gudrības tēmu krusta muļķības vai ģeķības un pasaules gudrības pretnostatījumu. Bet tagad parādās jauna tēma, jūdu tēma, proti jūdi prasa zīmes. Ar jūdiem ir drusku labāk, jāteic nekā ar grieķiem, ja? Nu tā varētu domāt, ja? Jo, nu, kāds viņi, mēs zinām, viņi prasīja zīmes Jēzum, ja? Viņi prasīja, nu, kādu zīmu tu mums rādīsi, lai mēs ticam tev. Jo, ja kaut kas notika tā zīmīgi, ne pēc pasaules likuma, bet tā godības virzienā, tad viņi saprat, ka tas ir no Dieva, ja? Un Jēzus teica, nekāda zīme šai lalīs pārkāpēja ciltī netiks dot, kā vien praviešu jaunu zīmi. Un runāja par savu nāvi, par savu augšām celšanos. Tā ir vienīgā zīme, kas tiks dot. Protams, viņš darīja daudzas zīmes savā kalpošanā, bet cilvēki to itin kā neredzēja. Protams, ko mēs redzam, nu, ko šāda pieeja ar zīmi prasīšanu nozīmē. Nu, nekādā gadījumā nevienam šādam zīmi prasītājam neliktos, no, ka tas būtu dieva darbs, ka Jēzum pie krusta jāmirst, ka jābūt visu no tautas vecai atmestam, pazemotam, izsmietam, tā ir zīme pilnīgi pretējam. Tā tad tas nav no dieva. Ja? Ja nu šitā te tev iet, lai ko tu labu mācīt, bet dievs tev stāv pretī. Dievs neļauj tam notikt, ko tu tā kā gribētu un vēlētos. Un galu galā, nu tā kā mēs lasām Ījaba grāmatā, ja? Tas secinājums ir tāds, ja ar tevi notiek tik slikti, kā ar tevi notiek, mēs neredzam, ka dievs to svētītu, ko tu dari. Mēs redzam, ka dievs tam stāv pretī. Tā tad atklājas tikai tavs sirds ļaunums un tas, ka tu esi sliktais. Tas ir tas, ko mīļie draugi vienā mutē saka Ījabam. Ja? Un te, nu, ar Jēzus tieši tāpat, jā, tātad jābūt ir zīmēm. Ir jābūt tā, ka ceļi pašķiras, viss notiek, ka nevis Jēzus piesit krustā, bet ceļi pa ķēniņu. Tad mēs saprast, ka tas ir dievdarbs. Tad mēs saprast, ka tas ir dievdarbs. Protams, tas ir drusku labāk nekā tā pasaulīgā gudrība, ja? Bet arī tas neko nepalīdz. Arī tas neko nedod, arī tas ved pie tā paša rezultāta, kur šī pasaulīgās gudrības meklēšana. Kur šie, šīs pasaules gudrie vārdu meistari, nu, ar pasaulīgu gudrību mēģina rādīt ceļu, un tas, kas neatbilst viņu pasaulīgai gudrībai, to viņi sauc par muļķību. Nu, jūdi saka, nu, pats šas zīmes rāda, ka tas nevar būt nekas no Dieva. Tas ir šī pretēji tam, kā Dievam vajadzētu darīt. Ja, kurš savu dēlu nodotu tik briesmīgā nāvē? Neviens nav tik ļauns no cilvēkiem. A, ko tad Dievs tā būtu darījis? Nu, ja mēs domājam nu, tātad par šo te pretnostību, gala rezultātā tas aizved pie viena tā paša jūdi prasa zīmes. Viņi prasīja Jēzum zīmes, un tad, kad viņš viņiem rādīja, viņi neredzēja. Tas jau bija tas paradoks, ka galu galā šis arī zīmju meklētāja prāts, nu kāds tad viņš ir? Jēzus pabaro 5000 ar 5 maizēm, atceraties. Pirmais, ko viņam cilvēki uzdod, ka viņi viņu, kā jautājumi, kad viņi atkal atrod, ka nu, viņš tur ir pazudis viņiem un Kapernaum sinagogā. Kādu zīmi tu mums rādīsi? Lai mēs tev ticam. Un Jēzus pats jums saka, jūs mani meklējat nevis tāpēc, ka jūs būtu zīmes redzējuši. Bet tāpēc, ka jūs esat pieēdušies no tām maizēm, un tagad atkal jums ir brokas laiks. Un viņš saka, jā, mācītāji, Mozus 40 gadus tuksnesī baroja tautu ar maizi no debesīm. A, kādu zīmi tu rādi? Nu, kaut ko tu vakar tur bija, bet tas bija viena maltīte. Bet Mozus 40 gadus tur cita. Tāda domāšana, redziet. Viņš saka, un jūs man meklējat nevis tāpēc, ka jūs būtu zīmes redzējuši. Bet vai tā nebija zīme? Tā bija zīme. Kad Jēzus piecēl Lācaru no kapu, vai tā nebija zīme? Man meita vakar atšķir mazā frazioloģijas vārdnīca. Prasa, kas ir frazioloģija? Nu, es saku visādi, sakām, ā, nu viņi tur izlasīs ir. Guļ kā tāds Lācars. Nu tāds tautas sakāmās tāds frazioloģisms guļ kā tāds lācars nu es skaidroju redzi, tas pats no bībeles ir kad tā tautā pat iegājies nu, kad galīgi guļ kā beigts un tad tā kā tāds lācars ja. Kapā ja. Tautā bija iegājies redziet cik mūsu tauta ar bībeli bija dzīvojusi ja, kad tie bija iegājušies tie visi tie teicieni ai tas jau bija makabiera laikos nu tas jau kā vecais metuzāls. Tas bija tautā ikdienas teicien, kas bija bībeli lasot, un ne tikai kanoniskās, bet redziet, makabieru laiki. Ka tas ir no makabēju grāmatām, tas ir no apokrifiem. Ja? Lasījuši. Ja? Es vienmēr domāju, ko tā man vecās māc mās tur saka. Tur tas jau kā vecais metazolzumē, kas tas kāds indiāņu virsēts bija vai kā. Bet tas ir vecākais cilvēks, kas ir, mēs lasām par viņu pirmajā mūzes grāmatā, kurš nodzīvoja. Tas bija Noasa vectēvs, ja? Man liekas, 969 gadus. Jā, visvecākais. Un, un tie makabieri, tie bija tie makabeji. tas sen senos, tad makabieru laikos tas vēl bija. Jā, tur visi tie notikumi, kas tur bija. Nu jā, tātad guļ kā tāds lācars. Nu, kad lācars gulēja un Jēzus viņu piecēla, vai tas uzreiz pārliecināja neticīgos? Nē. Viņi redzēdami, ka viņi nevar tam pretī turēt, un redzēdami, ka daudzi nāk skatīties lācaru un viņa dēļ kļūst ticīgi. Viņi ir gatavi nonāvēt arī lācaru. Arī lācaram parakst nāves spriedumu. Nu, protams, vēl tikai viņu būtu kaut kā juridiski jānoformē. Bet, nu, acīmredzot, tas nebija izdevies viņiem, jā, jo lācars vēl ilgi bija dzīvojis un bija tomēr Krētā vai Kiprā, ne, viņš bija ne, Krētā, bīskaps. Nu, labi, tas nebūt man svaru šobrīd. Tātad jūdi prasa zīmes. Tad pašā laikā, tad, kad viņi redz, viņi arī tās zīmes nemaz nesaskata, ka tās zīmes ir viņa atspriekšā. Grieķi meklē gudrību, un tajā pašā laikā, kad viņi sastops ar īsto dievu gudrību, viņi viņu nepazīst. Viņi pat meklēdami to nespēja ieraudzīt un nespēja saprast. Jūdi redzēdami zīmes, neredz nekādas zīmes, grieķi redzēdami dievu gudrību, neredz nekādu gudrību. Neparasta, nesaprotam lieta. Kad nu jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, mēs tā vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, bet pagāniem muļķība. Bet aicinātajiem, gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Jūs redzat, ka šeit vārdi grieķi un jūdi tiek dažādā veidā lietoti. Ja? Ne jau tā, ka tīri etniski jūdi vai grieķi, nu tad viņi ir nolēmti neticībai. Nē. Bet tā viņu galvenā domāšana un dzīves uztvere traucē viņiem nāk pie ticības. Un tomēr ir kādi, kas tic. Gan jūdi, gan grieķi. Šeit mēs sastopamies ar to pašu paradoksu, vai nu, tādu pilnīgi nu, neiedomājam lietu pretēji domājamajam, kas ir viens no tādiem evaņģēlija galvenajiem motīviem, kas iet cauri dažādām Bībeles grāmatām evaņģēlijos. Mēs lasām Jāņa evaņģēlija iesākumā. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņi neuzņēma. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dievu bērniem. Tātad neuzņēma, bet izrādījās, ka kādu tomēr uzņēmuši. Ja? Ja es saku, nekurniet, neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs to nevelk. Visi viņi pamet, bet ir pulciņš, kas saka, kā mēs kungs iesim. Nu, mēs arī varbūt kaut ko nesaprotam, mums arī līdz galam nav, lietas nav skaidras, bet mēs esam nākuši pie ticības, ka tu esi Kristus, un mēs paļaujamies, mēs pieņemam visu, kas no tevs nāk. Nu, cik spējam un cik varam. Pēters to saka, un tie 12 paliek. Tāpat arī šeit mēs redzam, ka ir kāds brīnums, ja, ka, nu, bet tas nav tas, kas, ka cilvēki nāk pie ticības un pieņem šo sludināšanu. Tas nav pēc cilvēku padomu. Tur nepalīdz viņu prāts, nepalīdz viņu dzīves pieredze. Tas ir pretēji tam, ko cilvēks savā dabiskajā, grēcīgajā, samaitātajā veidā var. Un tad, te mēs arī redzam priekš sevis kādu ļoti, ļoti, ļoti svarīgu lietu. Kad mēs esam Kristus liecinieki, mums ļoti svarīgi ir atcerēties, ka tā vēsts par Kristu, kāda viņa mums ir dota, lai arī vieniem apgrēcība un otriem ģeķība, muļķība, ir vienīgais spēks, kas var, un vienīgais vārds, kas var vest pie ticības. Tā loģika kaut kāda, tas ir abrīnojami, ka tu var loģiski tam cilvēkam tiešām tā pastāstīt, visu, ka viņam nav kur sprukt, nu kā centās, bija kristīgās baznīcas sākuma laikā bija tādi, kā sauktie, no apostoliskie tēvi, un tad sākās tāds laikmets, kas sauc par apoloģētu laikmetu. Nu, tie, kas ir mācījušies, tie zina. Tie bija tādi filozofi, kas bija kļuvuši ticīgi, un viņi gribēja parādīt, ka kristīgā ticība ir vispārākā filozofija. Savā ziņā varbūt tas bija kaut kas tāds, ka, ja mēs tā skatāmies, tas vecās derības piemērs, ja nu ir tā kā 4. Makabeja grāmata, ja mēs šoreiz Makabejas pieminējām. Tur arī iesākas tāds traktāts. Es piedāvāju jums iztirzājumu par visnotaļ filozofisku jautājumu. Vai dievbīgs prāts spēj valdīt par kaislībām? Un tālāk viss filozofisks traktāts, ar visu tādu nu, retorikas izvērsumu, ar visiem principiem retorikas, kā nu tur tiek pierādīts, ka nu tās kaislības, kādas viņas tur ir, kā viņas tiek iedalītas, kā tad tas tādā diskusijā, tādā apoloģētiskā parāda, ka lūk, cilvēkā pašā ir kāds spēks, kas nu, viņam nu, liek darboties pareizi. Bet, protams, beigās saka, nu, ticība tomēr vajadzīga. Ja? Bet, nu, tur no sākuma tāds ļoti plašs, tāds filozofisks traktāts. Nu, lūk, tieši tāpat arī šie apoloģēti, viņi gribēja tā parādīt, cik loģiski ir kristīgā ticība. Un viņam ļoti labi tas iznāca. Palsiet, nu, tiešām. Ārkārtīgi labi argumenti, brīnišķīgi skaisti, panākumu viņa sludināšanai nekādu. Nekādu. Ne jau ar muļķiem viņa runāja. Piemēram, Justīns Martīrs, viņa lielā polemika, man liekas, bija ar Seneku. Ar ko? Ar vienu no izcilajiem augstāvošiem filozofiem. Ar, nē, nevien Seneku. Kurš tad no tiem valdniekiem bija filozofs? Es aizmirsu, tas nebūtu no svara. Jā, tas pats valdnieks filozofs viņa aizsiltīja nāvē. Bet lasot liekas, nu, bet par ko? Nu, tas ir tik loģiski viss. Te no mums arī savs prāts ir jānoliek. Mēs līdz ar apustulu Pāvilu, kuram bija ļoti skaidrs prāts un milzīgi skaidra argumentācija, kad viņš runāja ar cilvēku arī tādā pasaulīgās gudrības lietās. Viņš saprata, ka tas nenes augus. Ka pasaule ar savu gudrību dievu viņa gudrībā nepazīst. Jūdi ar savu zīmju meklēšanu dieva zīmes neredz. Bet vēsts par krustu, kas ir tāda, ko teikt, ne, nu kas tad tādām var ticēt? Es neesmu audzināts. Ja? Tad tā izrādās, tomēr ir kādi, kuri caur šo vārdu to ticīgi, un tas ir vienmēr brīnums. Ja tas ir Dieva viena paša darbs. Un mēs varam būt laimīgi, ka šis darbs ir skāris mūs, un ka šis darbs turpinās līdz pat šim laikam, jo ja apustulim pateikt, vēl pēc 2000 gadiem būs ticība, lai arī Kristus vēl nebūs otrreiz atnācis, es domāju, viņš būtu pārsteigts. Tas gan viņam būtu viens liels brīnums, ka vēl ir visās pasaules malās cilvēki sēž, lasa viņu vēstuli korintiešiem un ir tieši tajā pašā sajūtā, pārliecībā un paļāvībā Dieva vārdam. Es domāju, viņam aizrautos elpu. Kaut ko tādu viņš gan nebija gaidījis. Bet nu redziet, Dievs dara tā, kā viņš grib. Viņš var visādi. Jā. Viņš var 2000 gadus uzturēt ticību, ar vienu par jaunu katrā paudzē, aicinādams cilvēks, kas varētu taču teikt, nu muļķības, nu cik tad 2000 gadus jau to visu. Nu, jā, bet pēc 2000 gadiem ar vienu vēl dvēseles to glābts ar šo pašu evaņģēliju, ar šo pašu sludināšanu. Un visi tie, kas saka, mums vajag, kā tagad, nu, smalki saka, kontekstualizēt, mūsdienīgot. Mums vajag tagad tā, lai cilvēki to saprot, lai labāk pieņem, lai viņiem labāk tas iebarot var iekšā. Nu, tad druski jāpamaini, drusiņi tur vajag izmantot to un šo, un vēl ņemt vērā to un šo. Un tad viņi uzstājas tādu nebaudāmu strebjamo, un tad baro, un tad brīnās, kāpēc tā pasaule tā kā nē. Nav absolūti. Jā, tātad mēs sludinām krustā sisto Kristu. Tur nav ne filozofiskas gudrības, ne acīm redzamas Dieva zīmes, tieši pretēji. Tur ir pilnīgs pasaules gudrības noliegums, un tur ir pilnīgs arī zīmju noliegums. Jo, redziet, viņš jau arī pat nesaka augšām celto. Tā, protams, būtu zīme. Krustā sisto. Ne jau tāpēc, ka viņš nerunātu par augšām celšanos, viņš ļoti daudz runā, tur ir vesela nodaļa veltīt augšām celšanai vien, vai ne, taču korintiešiem viena no problēmām bija, ka viņi tie augšām celšanai necēja. Bet šī vēsts par krusta nāvi, kur mēs esam saņēmuši izlīgumu ar Dievu, kur mūsu grēki ir piedot un apklāt un izdeldēti, nu, tas nav cilvēku prātam aptverams, bet ticība to spēj saņemt. Kā? Kas ir no patiesības, ja es saku, tas ir man balsi. Un viena daļa, nevarēdām to ciesaka, kas ir patiesība, kā Poncijas Pilāts, un izskrien tulīt ārā, lai nav, ja nu gadījumā Jēzum sagribas atbildēt uz šo jautājumu, lai nav jādzird tā atbildi, ja? Tāpat arī šodien, ja? Kas ir no patiesības, tas dzird. Kāpēc mēs dzirdam, kāpēc citi nedzird? To mēs nezinām. Bet priecājamies par to, ka dzirdam. Nu, ne par ko citu vairāk, kā par šo te. Jā, un aicinātajiem, kas ir Dieva aicināti, kas ir Dieva vilkti, gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība, kas krustā, protams, apslēpta. Tālāk, 25. pants. Jo Dieva muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību, un Dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku. Neaizmirstiet, brāļi, kādi jūs bijāt, kad tikāt aicināti. Ne jau daudz pēc cilvēku spriedumu jūs bijāt gudri, ne jau daudz bijāt vareni vai augzimuši, bet Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, lai liktu kaunā gudros, un to, kas ir nespēks pasaulē, lai liktu kaunā stipro. Šiem vārdiem mūsu tautā ir ļoti daudz ilustrāciju. Vienmēr atceros, tas ir pirmais, kas man pie rokas tāda ilustrācija, mūsu Johanna Torstensona anmiņtanta, kurš atceras pacēļ roku? Ir vēl. O, vēl daudz atceras, labi. Mūsu Johanna skundze. Nu, viņa jau kā viss tā laika inteliģentie cilvēki bija beiguši 4 klases. Nu, vairāk toreiz tā bieži vien izglītība nesniedzās, tajā paudze dzīvojas vienkāršā strādnieku rajonā, tur uz Lienas ielas, tie, kas zina, tie zina, kas tas ir rajoniņš, gājas Pāvila baznīcā, strādājas dārzniecībā, pēc tam Rīgas finierī, kur tur vēl, un visu laiku bija uzturējusies pie ticības. Visos padomu laikos. Vienkārši nevarēja saprast, kā tas ir, ko tie saka, ka padomu laikā nedrīkstēja iet uz baznīcu. Drīkstēja. Viņiem bija lieldienās uzlikts, ka svētdien jānāk uz darbu strādāt. Plāns nesot izpildīts. Tieši uz lieldienām. Man viņa tā saka, meistram, es neiešu, jo man rīt ir lieldienas jāiet uz baznīcu. Es dariet, ko jūs gribat. Tātad viņa atnāk pirmdien. Meistars saka, Torstenson, kāpēc jūs nebijāt darbā? Es tikai jums teicu, ka es iešu uz lieldienām, uz baznīcu. Svētki, lieldienas. Nu, neko, noplāt rokas, ko tu izdarīsi par tādu ticību, neko. Tai pašā laikā, nu, viņa ar tā vēl, kad viņai vēl tā veselība atļāva, skatījās, jau visu kaut ko lasīja, un tā televīzijā bija, nu, kāds slavens vīrs, kaut ko par ticības lietām mēģinājis runāt akadēmiķis. Nu, tāds ļoti, nu, kultūras cilvēks līdz matu galiem. Visādā ziņā. Inteliģents, gudrs, garīgs, visādā ziņā. Anniņa tanta tagad esam četram klasim. Viņš tik muļķības runāja. Un vienkāršos vārdos apgāž visu to viņa gudro garīgo runu un atstāja viņu par muļķi. Žēl, ka viņš to nezin. Un tas bija žēl. Savā vienkāršībā, ja, ne viņa bija augstās skolās gājusi, ne viņa kaut kāda milzīga, kaut kāds tāds, nu, tāds garīgs cilvēks, vienkārši uzticīgs baznīcēns, dievvārdu lasītājs. Ne viņa jau nebija ne teoloģiju studējusi kaut kur tā dziļi, lai varētu no augstiem plauktiem grābt kaut kādus argumentus. Nē, ļoti, ļoti, ļoti vienkārši. Bet tik skaidri, ka lika kaunā to, kas bija, nu, ja varētu teikt, tā kā Anniņa tanta tur pa centrālu tirgu, tad tas tur tajā lielajā zinātnes pilī pašā augšā tur. Bet, nu, jā, tā Dievs dara, tā Dievs dara. Un, protams, ka tur, kur cilvēki nesaprot šo te brīnišķīgo lietu, ko apustuls šeit atklājums saka, un viņš jau saka tiem, kas to nesaprot, kuriem liekas, ka viņi ir ārkārtīgi gudri, ja viņi ir sekojuši ļoti gudriem cilvēkiem. Ka viņi ir ārkārtīgi augsti stāvoši savā kristīgajā ticībā, jo viņi ir mācījušies no pasaules gudrajiem un to ņēmuši vērā un viņiem sekojuši un ar viņiem, tad, ar viņiem kopā grib to ceļu iet. Apustuls saka, jūs jau patiesībā, ar jums jau jārunā kā ar bērniem, viņš tālāk to saka. Jūs jau vēl nevarat nemaz cietu barību. Reiz, kā? Mēs, kā, ko, jā, viņš saka, jūs neesat vēl to briedumu nemaz sasnieguši, jo tas briedums nāk ar šo apjausmu, ar šo paļāvību un uzticību šai Dieva vienkāršībai, ko apustuls nekautrēja saukt par Dieva muļķību, un ja kas grib būt gudrs, tas lai paliek muļķis pasaules lietās. Tas, lai savu prātu noliek un seko Dieva prātam. Kas varbūt viņam šķiet pilnīgi neatbilstīgs, muļķīgs, apgrēcīgs, bet tikai tad, kad viņš savu prātu noliks un locīs Dieva prātu priekšā, tikai tad viņš taps gudrs. Ar Dieva gudrību, kas ir Kristu. Jo Kristus krustās iztais ir Dieva spēks un gudrība tiem, kas tic. Ticība ir šī saņēmēja. Un viņš saka, nu neaizmirstiet, brāļi, kādi jūs bijāt, kad tikāt aicināti. Tātad šajā draudzē ir notikusi kaut kāda samaitāšana ar viltus garīgumu. Jo viņam patiesībā vienkārši ļaudis liela daļa. Viņš saka, starp jums nebija daudz tādu augstās skolās izmācījušos vai tādu, kas būtu bijuši ļoti augstu statusu sabiedrībā, ja? Bet tagad kaut kā ir iznācis, ka tā kristīgā draudze, laikam tad tai Korintā ir bijusi tik tāda, nu, interesanta daudziem, kuri, nu, kā tagad, arī mēs to redzam, kādi ļaudis, kas grib runāt par garīgām lietām, kas ir smalki izglītoti, kas nāk patiesībā neko nesaprastam no evaņģēlija patiesības, bet viņi reliģiski ieinteresēti cilvēki, un viņi prot skaisti un gudri runāt, un tā Korintas draudze bija tā kā, viņas tas vilināja, kā, ja šitādi ļaudis, vai ne, nāk pie mums, kā tad. Iedomājieties, kāds profesors sāk nākt draudzē, vai kāds akadēmiķis sāk nākt draudzē, viņam varbūt katehismu vajadzētu kaut kā iedzīt tā stiprāk, bet, nu, draudz taču uzreiz kaut kā citādāk, vai ne, to uztver. Un viņš kaut kā pa savam to pagriež. Viņš kaut kā pa savam, viņš nepazemo savu lepno prātu. Un draudz iet līdzi. Un tāpēc apustuls saka, nu, pagaidiet, mīļie, jūs jau ne ar to sākāt, tad kļuvāt ticīgi, jūs jau sākāt ar šo vienkāršu evaņģēliju. Pēc tam nāca kaut kāds maldinājums, kaut kāds, kaut kādas lietas, kas jūs novērsa no šīs vienkāršības Kristu. Nu, taču atgriezieties pie tās. Tikai tad jūs sāksit augt. Nu, diemžēl, tas visos laikos baznīcā ir aktuāli. Pārsteidzošākais, nu es arī man ir iznācis daudz, par daudz mācīties, jā. Es esmu teoloģiju mācījies cik gadus? 18. Daudz, tas ir stipri pa daudz. Bet līdz ar to man tā darīšana visi grozījusies ar tādu smalku iestādi kā teoloģijas fakultāte. Cilvēki, kas nobeidz teoloģijas fakultāti, dabū un maģistru, doktoru grādus teoloģijā, neko nesaprot no teoloģijas. Neko. Abrīnojam. Un viņi māca tādus pašus. Un kā teica profesors Slenska par vienu nu, smalku vācu profesoru. Nu, kā viņš tā neprata tā latviski izteikties tā ļoti tā kokti, viņš tā teica. Tas ir tas, kā viņš saprot par teoloģiju, viņš saka. Par teoloģiju. Tas, kā viņš saprot par teoloģiju. Tā ir viņa izpratne, viņš domā, ka tā ir teoloģija. Būtībā, nu, tas bija tas, ko Slenska pateica. Tā nav teoloģija. Tas cilvēks vienkāršas lietas, nezin, sākot ar baušļiem, viņš nezin. Īsti par ticības, viņš baznīcā neiet. Bet viņš spriež, viņš ir teoloģijas doktors. Tas jau nebūtu tā, ka tas cilvēks varbūt ar to negribētu, bet tā sistēma ir tāda, kas to neprasa. Un ja viņš kādreiz baznīcā iemaldās, tad ne īsti viņš ar tā kā nepaliek tur, jo tur neko nenozīmē, ka tu esi teoloģijas doktors vai maģistrs. Nu tā. Redziet, tas visos laikos ir aktuāli, ne tikai apustuļu laikā. Dievs vienmēr rīkojas šādi. Dievs izredzēja to, kas ir muļķīgs pasaulē, likt kaunā gudros. Un to, kas ir nespēks pasaulē, lai likt kaunā stipro. Un kas pasaules neievērots un atstums, un kas nav nekas, to Dievs izredzēja, lai izdaldētu to, kas ir kas. Kaut kas. Bet korintieši ir nevis gribējuši palikt šajā Dieva izredzētībā, bet faktiski ir kaut kas noticis, viņi pārstājuši augt savā ticībā, bet viņam pašiem liekas, ka viņi ir ļoti garīgi. Ka viņi ļoti daudz zin, ka Pāvils vispār nav nekas. Ka viņi daudz tālā gara lietās aizgājuši, nekā tas nabadzīgais pamatiņš, ko Pāvils viņam ir iedevis. Tas ir liels pārsteigums kādreiz pirms daudziem gadiem. Vēl bija dzīves profesors Feldmans. Un tie, kas viņu pazina, tie jau zina, ka viņa skatījums bija uz Kristu. Pilnīgi viņš uz Kristu, Kristus krustu, tikai. Un tagad viens no viņa dēliem, patiesību sakot, no cilvēks tāds, nu, arī varbūt nepārāk gudrs, bet iedomājas, ka ļoti gudrs. Viņš tagad ir, nu, tā kā kaut kādā sarunā ar mani. Nu, ka es kaut ko saku, nu jā, bet nu, redz, kā profesors tās lietas vēl ļoti skaidri. Vai, ko tu man tas saka, vecu sviestu, tas ir tā kā ēst vecu sviestu. Ir kāds ēdis vecu sviestu, tagad jau nepaliek vecu sviestu. Paliek? Bet tas, bet veikalā pirktais. Tad jūs laikam pārāk labi pērkat. Bet ja jūs pirktu lielveikalā, man nekad vairs nav gadījies vecu ēst. Bet kādreiz jau vecs ļoti ātri palika, vai ne, mēs zinām, īstais sviests, viņš konkrēti palika vecs, vai ne. Tagad es nezinu, kā rakstīt sviests, nevis sviesta kaut kādam tauku masa, bet viņš nepaliek. Daina zina, ko viņam liek klāt? Nezinu. Nu, es domāju, vienīgā cerība, ka varu farmacēti zina kaut kādas tādas drapes. Bet, lūk, tas tā kā vecs sviests. Kas te bija? Ko te bija kaut kāda? Ilmārs bija par to veco sviestu un bija saruna, vai ne?
Pēc bērnībā. Da.
Ka bērnībā viņš vienreiz apēda vecu sviestu un tagad sviestu vairs vispār neēd, pat tad, kad sviests vairs vecs nepaliek. Ka viņš ir piedzīvojis tādus laikus, ka sviests vairs vecs nepaliek. Tāda trauma. Un tagad šis mācītājs, patiesību sakot, nu... Nu, negribas jau neko nu, tādu bargu skarbu teikt, bet viņš to saka, nu, tas tā kā vecs viesis ir. Nu, tāpēc tas paliek pie tās Kristus vienkāršības. Bet viņš to zina, ka tur ir tādi kaut kādi gudri, kuriem viņš gribētu līdzi dziedāt, bet viņam jau tā rīklīte nevēlk līdzi dziedāt pat tiem. Un tad viņš šāds, ne tāds un ne šāds. Tas, kas ir bijis labais pamats, tas jau ir vecs viesis. Tas, kas ir tas, ko viņam liekas, tie gan ir gara augstumi. Viņš gribētu gājputniem līdzi uz laimīgām zemēm skriet, bet kas virbulis? Vienmēr bija pasīties, cik tālu ticis un turpat pa pagalmčīm. Nu, jā. Tā bija ar korintiešiem. No labā pamata atrauti, aizmirsuši to, ka Dievs ir ņēmis viņus no lielas vienkāršības un nav viņus nicinājis, bet dēstījis Kristu un tai Kristus vēsts vienkāršībā viņi būtu auguši, kā tādi, kas liek kaunā vispār jau pasauli ar savu ticību, savu skaidrību, savu gudrību, kas ir Kristu. Bet nē, viņi grib pasaulē līdz skriet, nu nevēlk jau tik tālu kā pasaules gudrība, bet nu vienalga tas vilina. Un tad beigās ir pie tiem pašiem apgāžamajiem. Pie tiem pašiem, kas kalnā tiek likti. Ar visu to, ko sagrāvstījuši, ar visu to, ko mēģinājuši no augstiem plauktiem tvert. Un tāpēc īstā gudrība, vienalga, vai tu esi nācis no vienkāršības, vai patiešām no arī tādas pasaulīgas gudrības, vienmēr ir gājis ar to, ka tu savu prātu noliec un Dievu prātu pieņem. Kristu viņa krustā. Un tie, kas, ar kuriem tas ir noticis, tie to ļoti labi apzinās, ko tas nozīmē. Ļoti labi saprot. Nu jā. Un Dievs to ir izredzējis, lai izdeldētu to, kas ir kaut kas, lai nekas miesīgs nedižotos Dieva priekšā. Lai nekāda miesa, neviens cilvēks, neviena radība, nedižotos Dievu priekšā. Lai šī Dieva gudrība un atziņa Kristu augtu augumā, lai arī pasauli viņu nepieņem aizvien un negrib pieņemt, mēs redzam, evaņģēlijas vēl aizvien ir. Vēl aizvien pasaules gudriem ar viņu kaut kā jārēķinās. Ka šitā apgrēcība un muļķība vēl aizvien turpinās, kas baznīcā notiek, ticība krustā sistēmas. Un neko nevar izdarīt pret to. Un ja mēs mēģinām kaut ko darīt, tad mūs liek kaunā, mūs izdeldē, mēs aplaužam savus zobus pret baznīcu un pret šo vienkāršo evaņģēliju vēsti. Mēs neko nevaram izdarīt. Bet mēs saprotam, ka tā ir muļķība. Mīļie, tā ir Dieva muļķība. Bet jums ir tikai pasaules gudrība. Bet Dieva muļķība ir lielāka nekā pasaules gudrība. Gudrāka. Un Dieva nespēks ir stiprāks nekā visi jūsu spēks, ko palikt. Pateicoties viņam, arī jūs esat Kristu Jēzu. Tātad tas ir Dieva darbs, ka jūs esat Kristu Jēzu. Dievs mūs ir atgriezis, Dievs devis ticību, Dievs devis savu žēlstību. Tātad jūs esat Kristu Jēzu, kas mums ir gudrība no Dieva un taisnība un svētums un izpirkšanas maksa. Lai būtu, kā ir rakstīts, kas dižojas vai kas lielās, tas, lai dižojas, ir lielās kungā. Vecais bija ar to kungu, vai ne? Bet redziet, ir atšķirība, vai ne? Jūs piekritīs man, ka tas nav gluži viens un tas pats. Jā, en kirjoj. Kungā. Nu, kā jūs pateikt? Ar ko tas atšķirs?
Grūti saprast.
Nu, kā? Kas lielās, lai lielās ar to kungu, vai kas dižojas, lai dižojas kungā? Viena lieta ir, ka, nu, mēs vienmēr varam teikt, redz, Dievs, visa darītājs, mums ir Dievs, un mēs dižojamies ar to kungu, ar Dievu. Pareizi, ļoti pareizi, nav nekā nepareizi. Nepareizi nav iztulkots, bet šeit ir viena niansīta. Ka mēs lepojamies ar to darbu, ko Dievs ar krustā sisto Kristu pie mums ir darījis. Ar to lepojamies. Un tikai ar to. Ne ar savu gudrību, ne ar savu spēku, ne ar savu varēšanu. Jo tāds mums nav. Tie, kas ir Kristu, to ļoti labi jūt un zina. Mēs lepojamies ar to, ko Dievs pie mums ir darījis. Pie mums ir darījis. Un tā ir niansīte. Vai kas vispār Dievs ir, un ko viņš var darīt, un ko viņš mēdz darīt, vai konkrēti ar to, ko viņš ir darījis mūsos. Ar to mēs varam lepoties. Nu jā, tik tālu. Tātad pirmā nodaļa tā kā būtu izlasīta. Varbūt šai brīdī ir kādi jautājumi piebildes. Kaut kas, kur arī sirdī kaut kas ir tāds, ko gribētos sacīt citiem un, un ar ko gribētos dalīties.
Par taisnību, ja, 30. Pantā.
Jā.
Tātad, pateicoties viņam, esat iesvienībā Kristi Jēzus, kas mums kļūst par taisnību, Dieva taisnību, kas ir attaisnošana, jā?
Nu, būtībā tiešā veidā tas vārds šeit nenozīmē attaisnošana, bet taisnība, ja? Kur ir tā atšķirība? Būtībā jau tas ir ļoti tuvu šai kontekstā. Nebūtu arī gluži nepareizi, ja tur būtu attaisnošana. Vecajā bija attaisnošana?
Nē,
taisnība, jā.
Nevienkārši, jo tā nozīme.
Jā, tā nozīme ir tāda, ka Kristus, kas ir pilnīgi taisnīgs Dieva priekšā un atbilst šai Dieva taisnības prasībām, ka šī viņa taisnība ir dota mums kā mūsējā. Mēs viņā saņemam šo te taisnību. Tā nav tikai attaisnošana kā juridisks akts, jā, kur Kristus dēļ mēs tiekam ticībā attaisnot Dievu priekšā, Dievu tiesas priekšā mūžībā. Tas ir juridisks akts. Ja? Tā, ja tā nošķir. Tad šeit runās par taisnību, kas jau ir tālākais. Šīs attaisnošanas būtībā auglis. Ja? Tas ir kaut kas tāds, kas mūsos top un notiek, un tur, kur mēs esam Kristū, tas īstenojas. Tā kā tas nav tikai Dieva spriedums par mums, bet tā ir, kas, protams, nu ir avots šai taisnībai, jā, arī, jā. Bet tā ir īsta pēc savas būtības taisnība Kristu. Jā, tādās.
Es arī vienu vietu nesaprotu, es kaut vienīgi nesaprotu 27. Tur.
Jā.
Viņš pēc kumas, lai liktu kaunu gudros, nu viņš jau teica, bļīķīgais pasaka, jā. To Dievs ir izrēdis, lai liktu kaunu gudros, un kas nespēcīgs, liktu kaunu stipros.
Jā.
To es nesaprotu, kā praktiski, bet, nu es jau saprotu, kas tas nozīmē, mm-hmm. bet nu, ot, kā praktiski izklausās, kā praktiski vat, šis pants var izstāstīt.
Mm-hmm. Nu. Praktiski tas notiek ļoti daudz un dažādos veidos, dažādās dzīves situācijās. Nu, Bībelē mēs redzam. Ķēniņš Dāvids, mazs puika. Vēl nav ķēniņš, gans. Viņam stāv pretī lielais Goliāts. 3,5 metri garš, ritīgs trenēts karavīrs, no kura visi baidās, kad viņš tuvojas, tad viss pašķīst, kur kurais. Dāvids nav ne karavīrs, viņš mēģina tur vilkt kaut kādas bruņas virsū, viņš viņas nav spēka, viņam viņas panēs tāds bruņas, ja? Ko viņš paņem? Viņš paņem savu gana tarbu, savu lingu, un iziet ņem pretī koku savu. Šo, ko tu pret mani, kā pret suni ar koku izgājis, es tev tulīt rādīšu, ja? Nu, kā, kurš kuram parādīja? Tas bija patīri tādā veidā, ja? Viņš teica, es nāku tev pretī ar tā kunga spēku. Tu Dievu zaimotājs, ja, kas ir, viņš staigājis dienām zaimojis, to kungu teicis. Ja te ir kāds vispār, nu tad, lai panāk pretī, ja? Tādā konkrētā lietā pat mēs redzam, ka tas notiek, nu arī tā varbūt netika uzskatām. Šis piemērs, protams, ir ļoti ilustratīvs, tāpēc to svētdienas skolā katram, kas saka, svētdienas skolniekam, skolēnam to iemāca, vai ne? Jo viņš ir ļoti uzskatāms. Bet arī pat tur, kur tas ir drusku citādā veidā, un pat tur, kur šī tāda uzvara nav tāda acīm redzama. Cauri vēsturē, nu kaut vai vienmēr, iet tas, ka ko Jēzus ir teicis, jūs esat pasaules gaisma, jūs esat zemes sāls. Redziet, to ir sapratuši pat šīs pasaules gudrie. Šat tad viņi to saprot. Protams, ir tādi, kas to atsakās saprast, nu tad tie ļoti ātri tiek apkaunoti. Bet ir tādi, kas to kas to saprot un ar to rēķinās. Viņš piemēram uzskata, ka tā kristīgā draudze jau patiesībā nekas nav. Bet viņš ir ievērojis ar pasaules vēsturei. Ja kristīgā draudze kādai lietai pasaka nē, tad pat ja šī lieta īstenosies, viņa īstenosies uz neilgu laiku. Bet ja kristīgā draudze pateiks jā, tas ir labi un pēc Dieva prāta, tas ar desmitkārtīgu spēku notiks. Tas tas, ko viņi redzējuši savu pasaules vēsturiešie gudrie, pat ja tai baznīcā sēdēs sešas tantiņas. Kāpēc komunistiem vajadzēja, lai tās sešas tantiņas vai piecas lūgtu par padomju varu un par ģenerāla sekretāru? Viņa vajadzēja to. Viņa vajadzēja pateikt, lai viņi dar, ko viņi grib. Nē, baznīcai vajadzēja svinēt partijas lielos svētkus un padomju valsts un aizlūgt, jo viņi saprata, ka tur ir kaut kas tāds. Ka ja baznīca pateiks nē, tad tas arī būs nē. Un kā piespiest tos cilvēku šā vai tā ar iebiedēšanu vai kā, lai viņi tomēr, nu tad, pasaka jā. Nu, kaut vai kurā lietā mēs paskatāmies. Kur lielais pastiprinājums bija rietumu valstīs pie visām tām nejēdzībām, kas ir notikuši, visām homoseksuālistu lietām vai kā, piespieda vai nu baznīcai klusēt vai pateikt jā. Un uzreiz tas pieņemās desmitkārt, tas nebija tā, nu, mēs jau redzam, tas viss tā uz to iet, nu, ko tam mēs vēl tas mūsu jā neko nenozīmē. Nē, mīļie, ļoti nozīmē, ļoti nozīmē. Un ja baznīca pasaka, nē, tad, protams, ka tur mēģinās to darīt un tas būs un kaut kā, bet beigās tas viss arī daudz vieglāk sabruks nekā tur, kur baznīca teiks, mēs to atbalstam, mēs ar to ejam, nu, tad tas ir pūve uz ilgiem gadiem, jā. Nu, pat tādā nemanāmā veidā arī tas parādās. Tieši tas, ka Dievs ir izredzējis, ka tā baznīca, kur liekas, nu kas tad ir tā baznīca, kā Hruščovs teica, to leģendu par Jēzu Kristu jau pēc 20 gadiem cilvēki būs aizmirsuši, jo kas tad tur baznīcā, tur trīs tantiņas sēž, kad viņas nomirs, tad nebūs tur aizklapējis to baznīcu ciet un beigsies visa tā būšana, vai ne? Tas trīs tantiņas baznīcā nemirstīja. Un viņas vairojas. Viņas paliek par jauniešiem, kas nāk baznīcā. Paliek par bērniem, kas nāk svētdienas. Jā, viņas vairojas tās tantiņas. Viņas nav iznīcināmas. Jā, tu paliek evaņģēlijas.
Nu, man vēl viens tāds jautājums. Te jau ir par šitiem par brīnumiem. Viņš... Nu, kā vien nosūda cilvēkus, kur smēklē brīnumi, bet nu, mūsdienas cilvēki visu laiku viņš prasa brīnumi.
Bet kāpēc, jūs domājat, viņš nosūda tā laika cilvēks? Tāpēc, ka viņi tieši tāpat meklē.
Jā, un arī tagad ticīgi. Jā. Tieši ticīgi. Tieši visu laiku meklē, un par tam brīnumiem tikai runā.
Jā.
Es jau Kristīgu radio kādreiz ieslēgšu. Labi, nekas tu kādreiz, bet kādreiz viņa tik tālu iet, ka saka runā par brīnumiem, apspriež, vod, aleluja, tam visu viss tas notiek.
Visi sektanti, tādi harizmāti.
Jā, tas
ir tie harizmāti. Jā, viņi ir tie, par kuriem, jā, tieši arī par kuriem apostuls raksta, jā, tikai, nu, protams, nu, viņi, nu, nav, nu, tur jūdi, vai ne, šeit, tai brīdī to varbūt reprezentēja neticīgie jūdi, jā, kuri mēģināja savu ticību, patiesībā tā ir neticības izpausme, jā, ka tu nevis tici Dieva vārdam, tāpēc, ka viņš tā ir rakstīts, vai Dieva vārdam, tāpēc, ka viņš to nozīmē, bet tāpēc, ka tev tās zīmes ir vai nav, tātad, tu ej pareizā virzienā, ja Dievs tev dod zīmi, tad tu ej pareizā virzienā. beigās viņi aiziet prom no ticības, viņi aiziet prom no Dieva vārda. Ja? Viņi saka, mums ir zīmes, mums ir dziedināšanas, mums ir viss kaut kas tāds, tā tad mūsu mācība ir pareiza. Pagai, jūsu mācība ir tikai pareiza tad, ja viņi atbilst Bībelē. Sākam salīdzināt, nē, nav, tie ir maldi. Tā cilvēks aiziet prom no ticības, meklēdam zīmes. Tā viņš aiziet, un ļoti daudz tā ir nomaldījušies, ja? Kas nevis tic vārdam, ko Dievs ir pateicis, bet viņi tic viņi sekotām zīmēm. Redziet, šai grēka pasaulē ir viens likums, ko mēs visi ļoti labi zinām. Šai pasaulē aplamās melīgās un grēcīgās lietas darbojas daudz efektīvāk nekā labās svētās patiesības un dievu lietas. Jebkurā lietā, vai tā būtu politika, vai tas būtu biznes, pilnīgi jebkurā lietā, negodīgās lietas darbojas labāk. Ja? Tāpat arī meli, vai ne? Viņi taču darbojas labāk nekā patiesība. It kā. Jo redziet, kas ir patiesība, ja, protams, ir stiprāk un beigās sagrauls visus melus. Bet patiesību nevar izmantot, ja pret tiem meliem, kurus var izmantot. Jo mēs taču saprotam, ka tā jau var nav patiesība, ko mums kādreiz atmaskojoši raksti sniedz. Ja. Tā nav patiesība. Jā, jā, jā.
Un tad es vēl gribēju pateikt, nu, pastāst, cik es jau arī Krieva televīzijas klausos, tur bija ziņas informācija, rādīja Vāciju, tas bija vakardiena. Uz izsoli Vācija izlikti brīnišķīgi divnāmi.
Jā.
Celti tur simt un cik gadus atpakaļ, jā. Un tur mācītājs, jā, jūs salikam
esi... Nē, es neredzēju, bet es...
Mācītājs tā es priekšā, jo tur neiet cilvēki uz jā. Baznīcu. Mm-hmm. Un tur rādīja viņi internete, eta veikals, eta internet veikals, biksi šaļi, tarali, vali, un baznīca, nu, tā bildi, un viņi jā. Tā kā... Nu, ot parādīja, kas tu notiek Vācijā. Es jau biju šokā.
Redziet, nu, ir tā, ka tas ir ļoti izplatīts, ka tur, kur ticība iet uz leju, kur pie Dieva vārda neturas, tās draudzes arī izmirst. Jo tur, kur mēģina ar kaut ko citu tos cilvēkus tā kā iesaistīt, tas nedarbojas. Viņam liekas, tiem korintiešiem likās, mēs esam plaukstoša draudze. Un mēs iesim līdz tai pasaules gudrībai, un tā pasaule nāks pie mums, viņi gribēs mūs. Viņi gribēs būt mūsu draudzē. Tas ir ļoti īsts brītiņš. Ja Korinta būtu turpinājis tā, kā viņi ir iesākusi, un nebūtu apustuļu, varbūt vēstules, un kāds nebūtu ieklausījies, un kādam nebūtu veselā saprāta pieticis, viņiem tāpat būtu savus dievnams jāpārdod. Tas ir tas, ko... Tas ir muļķīgākais, ko var izdarīt baznīcas. Vienā brīdī šķiet, kad jā, tu ies pasaulē pretī, tad tā pasaule tev aplaudēs. Tā pasaule pasaka, mēs redzam baznīcā to patiesībā daudz švakāku, nekā mēs to citu redzam pasaulē, kāpēc, lai mēs iet baznīcā kaut ko tādu meklēt, ja? Un visur, kur, nu, diemžēl, tas ticības uguns ir apdzisus, ja, viņa ir tā ticības uguns apdzisus, daudz viet Vācijā, tas pats ir Anglijā, tas pats ir vēl daudzās, nezinu, kā tur Skandināvijā, tas viss notiek, bet Holandē, man liekas, arī tur un Dānijā, tas ir ļoti izplatīts, ka dievnams vairs nevar uzturēt. Tie dievnam bija sacelti tādos, nu jāteic, laikos, kad viens ar otru sacentās, kurš uzcels lielāku torni augstāku un lielāku baznīcu. Un tad, kad tā baznīca tagad ir jāapkurina, kad tā baznīca tagad ir jāremontē un jāapkopja, un tur varbūt nāk tik pieci cilvēki, un saka, labāk mēs ar kaimiņu draudz kopā sametīsimies, uzcelsim maz dievnamiņu un tās divas lielās baznīcas, nu... Un tad rodas problēma. Šobrīd tā ir konkrēti Vācijā un Anglijā musulmaņu uzpār. Pataisno nedrīkst, teiksim, musulmaņa nepārdod mošejas vajadzībām. Viņi būtu, nu kā, nu, te jūs pielūdzāt Dievu, kā jūs to saprotat, tā mēs pielūksim, tā kā mēs to saprotam. Ja? Kas tur slikts? Dievam par godu. Ja? Bet viņi jau to likumu saprot, ka tas būtu, nu, briesmīgi, tas būtu tā ļoti simboliski. Ka pārņem, vai ne, kristīgās baznīcas islāms pārņem, vai ne, un tā pārbūvē tieši dievnams, jo viņiem jau tā tradīcija ir. Tas ir Sofijas katedrāla, vai ne, Stambulā, ja, tas jau sāks un visur citur, ja. ierīkoja mošeits. Ja? Un, un tad viņi dar tā. Viņi nopērk, nu tā kā, nu vai noliktavai, vai kaut kādam tur veikalam, vai kaut kādam krogam it kā. Un tad pēc tam atpērk. Un tad jau tu viņus nopirks kā krogu, vai kā veikalu, vai kā noliktavu. Un noliktavu, krogu vai veikalu drīkst pārtaisīt par mošeitu. Ja? Tāda schēma viņiem darbojas, un tā viņi rīkojas. Ja? Un, nu, ļoti daudz, nu, viņi, tie gadījumi varbūt, nu, tā nav tā, kad cilvēki, kas dzīvo tai Vācijā, ka viņiem tā būtu tā briesmīgi bieži, bet pa visu Vāciju kopā sanāk simtiem, ja? Pa visu Angliju kopā sanāk simtiem un tūkstošiem, ja? Un tad, kas notiek? Nu, piemēram, nu, ko, mēs tiekam pie ēģeliem lētam. Tāpēc, ka viņi izpārdod no sākuma to mantu. Viņi aizved kaut kur solis. Latvijā tie jauno baznīcas. Latvijā ceļ jaunas, ja? Un viņi brīnās. Viņi brīnās. Tas bija tāds no atmodas laikiem vēl tāds stāsts, ja? Mums bija tāda kristīgo studentu biedrība, kur nāca kopā jauniešu studenti. Un tā bija kā teoloģijas studenti, kas viņam noturēja bībeles stundas. Un nāca kopā 30-40 jauniešu uz tām bībeles stundām. Un tagad ierodas no Vācijas algots jauniešu darba vadītājs. Un viņš tagad atnāk viņu un skatā, o, oh, jums ir daudz jauniešu, ar ko jūs viņus pievilināt? Saka, nu kā, nu viņi nāk lasīt bībeli, nu jā, jā, bet vēl ko? Ne, nu viņi nāk kopā uz bībeli, nu beidziet jūs, ne, nu pasakiet, ko jūs darāt? Viņi netic, jo tur ir alus futbols un, un visādas izpriecas un balagāni. Lai tos, ne, nu, gluži baznīcā vēl nē, bet nu tāds vieglas lietas, teiksim, alus ar futbolu, tas ir, jā, tas varētu būt, jā. Vieglais alus ar vieglo futbolu, jā, tas varētu būt, kas tos jauniešu pulcina. Viņi nesaprot, kā tas var būt, jā, bet tur, kur Dievs, tas jau var nav no mums. Bet tur, kur Dievs ir uzpūtis to ugunu, tur tā uguns dar.
Tad mums ir cerība Latvijā, jā. Kā mēs jau vienkārši kā valsts arī uzplauksim ar kādu laiku.
Jo tas to mēs nezinām. Jūdi meklē zīmes. Tas ir mums sērijas. Mēs ceram to, jā. Bet mēs nevaram būt par to droši. Varbūt, ka būs tā, ka mums būs jāiet cauri vēl tādām ciešanām, ko mēs nezinām. Bet arī to Dievs vērš par labu. Mēs nesaprotam to ceļu. Mēs tikai darām to, kas ir jādara. Nevis mēs izmantojam evaņģēliju tāpēc, lai sasniegt tādus un tādus mērķus. Ja? Pat ļoti skaists mērķus. Bet vienkārši mēs esam šajā Kristu un ticībā uz viņu. Ja? Bet tas ir tā bēdīgi, nu, ja mēs skatāmies, nu, tas ir stāsts, ko es esmu stāstījis, ka tā baznīca jau ļoti bagāta ir tur rietumos Vācijā. Mēs nonākam, toreiz nebija vēl, tikko Vācija bija apvienojusies, bet galvaspilsēta vēl bija Bonna toreiz. Ja. Uz Berlīnu vēl nebija pārcēlusies, pēc tam pārcēlās tikai. Un tikko pēc apvienošanās mēs tā aizbraucam uz to Bonnu. Un tur evaņģēliskā draudze, kas 175. Gada dienu Bonnā pārsvarāja katoļi, bet nu tā evaņģēliskā draudze tur ir. Un tur stāst par to draudze redz, kas mums ir tās, mums ir tur jauniešu centrs, mums ar toreiz bija tikko tie gumijotie skrejceļi parādījās, ja kas bija ārkārtīgi dārgs materiāls, ka tie jaunieši tagad var skrietnēs pa asfaltu, bet pa tiem gumijotiem, tiem bitumu, tiem segumiem. Un tur ir tas un mākslīgais zāles laukums un tā mums ir bērndārs un ievērtē bērndārzā un mēs izbīnamies. Jo mums kaut kādas likās jocīgi. Kristīgais baznīcas bērndārs visur karājas raganiņas. Grupiņā. Sakam, kāpēc jums kristīgā bērndārzā raganas tur karājas? Nē, tā ir labā raganiņa, tā ir mazā raganiņa. Nu, jūs zināt to grāmatu, vai ne? Bet, nu, vienalga, nu, tas tomēr kaut ko, nu, tas ir simbols, tas ir tā ir liecība, tas ir, nu, jā, nu, tas nav īsti atbilstoši. Un tad mēs tā kā stāstas mācājās tik lepi, nu tā, mums ir 60 apmēram algoti darbinieki par to, ko mēs draudz varam algot.
60.
Jā, saka, un cik jums svētdienā baznīcā sanāk? Viņš tā nokaunās par tādu jautājumu. Viņš saka, nu apmēram tikpat viņš saka. Nu tā. Jā. Nu, vai ir kāds brīnums, ka pēc kāda laika tas apsīkst? Tas bija pirms 20 gadiem. Bet tā bija tāda lejupslīde, kas tā vēl gājas. Tas ir pat vairāk kā pirms 20 gadiem. Pirms 25 bija apmēram gadiem. Jā. Pirms 24. Tā lejupslīde jau pa to laiku nav gājas mazumā. Pat tur, kur ir bijis kaut kas nu, tāds, kur cerīgs jā, un stiprs, piemēram, ar Guntaru mūsu man iznāca tā kā arī runāt par tādām lietām, kad es 94. Gadā, tas ir pirms nieka 19 gadiem, biju tajā pašā St. Louisā. Standarts Amerikā bija tāds, ka 55% cilvēku svētdienā ir baznīca. Pie visa tā, kas tur ir. Nu kāda, nu kuram tā baznīca, tas ir jautājums, bet 55% amerikāņu svētdienā bija savos dievkalpojumos. Es tagad Guntaram to saku, nu jā, bet amerikāņi to jums ir. Vai, sen jau tā vēl. Sen jau tā vēl. Ir 20 gadi, kas ir pagājuši, vai ne? Paskatieties, mums tie 20 gadi Latvijai tomēr nav vēl tāda izpostīšana nesuši. Kamēr Dievs mums ir žēlīgs, tikmēr, kamēr mēs turamies pie Kristus evaņģēlī šīs vienkāršības, Dievam vajag tādas ļaudas, kas ir Kristu Jēzu. Lai liktu kaunā tos, kas ir kaut kas. Jo ļoti daudz savairojies tādu, kur ir kaut kas, un kur ir ohoho, un tāpēc pietrūkst tādu, kas ir nekas, Dievu izredzēto. Nu, tādus viņam ļoti vajag. Un te Latvijā viņš kaut kā vēl to bariņu uztur. Varbūt vēl mūsu ir par daudz.
Lieldienās, Ziemassvētkos mums jau atiek 55%, ja nevairāk.
Nē, nav tik
prāk. Mums būs, kad pietiek, ka divreiz kaut kādā aizgarsu baznīcu.
Nu, arī nav tie 55% nesanāk. Nesanāk. Ja paskaitiet, ir, teiksim, 25 lutrāņu draudzes Rīgā. 25. Ja sanāk katrā baznīcā, nu, rēķināsim vidē, viņas jau nav nemaz tik briesmīgi lielas, pat pa tūkstotim, kas tā nav? Ja?
Ne jau tikai draudze, bet jau...
Nē, es saku, tūkstots baznīcēm sanāktu 25 luterāņu draudzēs. Tas būtu tikai 25 tūkstoši, Žermē. Tikai 25 tūkstoši. Bet nesanāk jau tūkstotis. Ja? Ja rēķina, ka Rīgā pēc statistikas tā kā vajadzētu būt, ja ir Latvijā nu, kaut kādi 30% luterāņi, tad rēķiniet Rīgā, tad vajadzētu būt nu, vismaz kādiem 100 tūkstoši luterāņi. Tad tas būtu baznīcā sanākuši 10%. Bet nav, svētko sanāk varbūt 6 vai 7. Ja? Tā kā tas, kas bija Amerikā, tas tiešām bija, nu tā, patiesībā sakot, ļoti iespaidīgi, ja mēs domājam, tas vēl tajos atmodas gados, kad vēl ar mums vairāk nāca, vai ne, tas likās ļoti iespaidīgi, nu pareiķiniet, nu, mums ir Latvijā 300 draudzes, un tas būtu tā kā katrā latviešu nu tā kā luterāņu draudzē, ja atnāktu tūkstotis, nu tad tas būtu apmēram katru svētdienu. Tas būtu tā. Ja. Nu, tajās mūsu draudzīties. Uz to iedzīvotāju skaits. Bet, nu, tas jau tā nav.
Nu, labi, ka pie mums nāk. Mums taču vieta nav.
Kas tad
nu ir? Kur tad?
Kur mēs viņus liktu tad, vai ne? Jā. No, ko? Nu, jā.
Es jau gribu sākties, bija Ziemassvētkas Dortmundā. Nu, tas bija 2 gadi atpakaļ. Ļoti skaista, milzīga, luterāna baznīca. Ziemassvētkus, nu, var... Un ļoti labi noformēti iekšu. Un orķestris viņi tur bija spēlējā. Nu, tā kā, nu, te, neteiksim, ka tūkšā, nu, uz 2/3 svētkus piepildīta. Mm-hmm. Uz 2/3, nevairāk.
Nu, jā, aiziet tā, tas viss ir Dieva darbs. mēs varam nopūsties tur, kur mēs redzam, kur tas Dieva darbs ir kaut kā cilvēku vainas dēļ apdzisis. Un varam priecāties par to, kur vēl viņš ir. Un tas vienmēr ir brīnums, ka Dieva darbs turpinās. Tas tiešām ir brīnums. Nu tā, es nezinu, otro nodaļu tad laikam mēs tā īsti nebūtu laikam labi sākt nemaz, ja? Jo tā jau mēs esam tuvu pie mūsu noteiktā laika. Bet varbūt ir vēl kāds jautājums, kāds pārdoms. Jo šeit, protams, šī ir ļoti spilgta korintiešu vēstules vieta. Ļoti spilgta, pārsteidzoša, varbūt pat šokējoša, jo dzirdēt tādu vārdu salikumu kā Dieva muļķība un krusta muļķība un pretnostatīts tas ir pasaules gudrībai un tādā īpašā veidā. Tā ir tik stipra vieta, ka atcerieties, taču arī pat šī bija iemīļota vieta tādā politiskā aranžējumā, kad taču padomju savienībā to bilņikiem, to staņi visiem. Tas bija citāts, tas jau nebija nekas cits. Tas bija citāts no šeienas, izmantots politiskā ziņā, lai parādītu, ka tagad tā šķira, kas ir tas nekas, tas proletariāts, viņš tagad ir tapis viss. Protams, ka Pāvils jau par to nerunā. Bet tā vieta ir tik spilgta, ja, un tie izteikumi ir tik spēcīgi, ka pat tie, kuriem nekāda sakara ar to nav, ir mēģinājuši to izmantot.
Tu vajag tie tos vārdus, tā melodija, tā nāk uz tur no Franča, tiem laikiem no tās vienoties vārdus, ar tie vārdi, es esmu krievu vārda, tur bija nekiem.
Vai tie bija, vai tad vārdi no Marseljies?
Es nezinu.
Nē, tas bija vienkārši...
Да, это
То vienkārši tas bija tāds psauklis, ko pastāvīgi,
ну. Нет, мы наш мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем.
А, pareizi, tas bija
tāds. Tas bija dziesma.
Proletāri. Šodien nav pilns saimas ētevi. Kas klūpina ņikiem, kas stāv spēlsiem.
Tieši tā.
Diktē. Tas pats. Tas pats uz to.
Viņi jau nemaz
nepreikti. Nu, apmēram uz to pašu pusu. Nē,
tā ir. Kā, nu, morāls kodeks, ko tu jau laikā.
Nu, ir nesaši. Arī būtībās bībels.
Jā, jā. Komunizm sēlē.
Jā, būtībā viņi var jaunu izdomāt.
Jā.
Bet redziet, ar tai pašā laikā to ņemdami, viņi teica, kristieši patiesībā ir muļķīši.
Jā.
Bet to lietu viņi ņēma, jo viņi saprata, ka viņi nevar viņu apiet apkārt nekādu. Viņiem par to bija jārēķinās. Visiem pasaules varnēm ir jārēķinās ar to, ka ir kristīgā baznīca, ar to, ka ir kristīgā ticība. Viņi nevar ar to nerēķināties. Tas, ka viņi drīzāk paši par to smejas kā par muļķību vai vairās no tā kā no apgrēcības, bet viņi nevar neko izdarīt. Tāpēc, ka tā Dieva muļķība un Dieva nespēks ir varenāks par cilvēku gudrību un cilvēku spēku. Tas vienkārši acis priekšā mums notiek.
Savu... Komunisti atklāt smējās, tā kā Hruščovs piemēram, bet kā Rietumās tagad, ja viņi nesaka, ka viens un nesaka, Dieva nav. Es ticam, ir?
Mēs zinām, ka pēc Bībeles pareizi muļķim ir teikt savā sirdī, ka Dieva nav. Lai citi nedzird. Turklāt, lai citi neuzin, ka Dieva nav. Jo tad, ja citi domā, ka Dievs ir, un tu savā sirdī muļķis, nu, Dievs vārds saka muļķis, saka savā sirdī, Dieva nav. Kad tu savā sirdī tā kā tici, ka Dieva nav, tad kam ir priekšrocība šajā pasaulē? Vai tam, kurš tā kā tic, ka Dievs ir, un dzīvos pēc Dieva baušiem, vai tev? Kurš tā kā domā, ka Dieva nav. Nu, tu vari tad brīvāk taču rīkoties, vai ne? Tev būs mazāk ierobežojumi, tev būs mazāk. Bet, nu, protams, ka tā ir muļķīga doma. Nu. Bet, ko es tikai gribēju teikt, ka tu saki, neviens to skaļi nesaka, tāpēc, ka pēc Bībeles viņi to saka savā sirdī. Tā viņi arī saka savā sirdī. Muļķis saka savā sirdī, neprāti saka savā sirdī, Dieva nav. Viņš nesaka skaļi. Jo, ja skaļi viņš teiks, tad viņi varbūt kaimiņi ar akmeņiem nomētās. Bet tā, ja viņš teiks, jā, 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 Dievs ir, klaus Dievu baušļiem, a pats dara kā, kā Dieva nebūtu. Nu, viņam tā liekas liela gudrība. Bet patiesībā viņš ir muļķis. Bībele tā to sauc. Nekas jau nav mainījies, iedomājies. Tas sacīts pirms 2500 gadiem. 3000 gadiem. Muļķis saka savā sirdī, Dieva nav. Viņš nesaka skaļi. Viņš nesaka tā, lai citi dzird. Jo viņam ir izdevīgi, ka citi tic, ka Dievs ir. To viņš ir sapratis. Tam viņam varbūt dubult standarts. Tie spēlēs pēc noteikumiem. Es spēlēšu bez noteikumiem. Jā. Kas būs priekšā? Vai tas, kurš spēlē pēc noteikumiem? Vai tas, kurš bez noteikumiem? Tas, kurš bez noteikumiem, es būšu priekšā. Bet viņi lai spēlē pēc noteikumiem. No tā ir tā gudrība. Visi masoņi, visi tie pasaules lielvaras turētāji, viņi var tādu muļķību sirdī dzīvo. Kaut gan, protams, reizēm viņi nobīzo, a, ja nu ir, nu tad gan nedod Dievs. Ja nu viņa nav, tad paldies Dievam. Bet ja viņš ir, tad nedod Dievs.
Tāds jautājums, kā palīdzēt nabaga materiālistiski nostruņot un filozofiem nākt pie ticības?
Palīdzēt? Es nezinu.
Kādā veidā uzrunāt to cilvēku ar Dievu vārdu?
Bet ja viņš tiešām filozofs ir, vai tikai, jā, nu tā, samatieris, īsts filozofs?
Nu tā, laikam, akadēmiski.
Akadēmiski izglītots.
Es nezinu, vai ir pabeidz, vai nav.
Patiesībā diezgan grūti, jo, nu, tas ir ticības jautājums. Un, saka, un bieži vien ir tā, ka pat tie, kas no mums būtu spējīgi ar filozofiem viņu valodā runāt, ja, pat tad, ja viņi ļoti loģiski viss un ļoti pārliecinoši un argumentēt atspēkošos, ka filozofs, kā jau mēs runājam, tas efekts ir diezgan mazs un niecīgs un nekāds. Bet vienkārši atgādināt un sludināt, nu, tā, dot to liecību par Jēzus Kristu, krustās visu par šo te Dievu patiesību. Tas nekas, ka viņš to nepieņem. Bet viņš jau tāpat nekur netiek vaļā. Kā teica viens cilvēks, kuram tas ticības ceļš bija tāds līkuma līkumiem, un es ceru, ka viņš neaizties šajā līkumā, kurā viņš ir šobrīd, jā, bet izies arī ārā no tā purva, kurā viņš ir iesticis. Tad, kad viņš nāca baznīcā, ja, bija tā, ka viņš no sākuma staigā apkārt baznīcai. Viņam bija dūša iet baznīcā tikai tā, ka viņš bija ierāvis. Bet tā, ka viņš bija diezgan bieži ierāvis, tad viņš diezgan bieži pie manis te rādījās. Ja. Un tad bija tā, ka ja, skaidrā, un tad viņš sāka arī skaidrā nākt, ja, un tā. Bet ko viņš teica, ja, kad viņš nāca pie ticības, tā bija ļoti skaidra tāda laba doma. Viņš teica, es nācu cīnīties ar to Dievu. Es neticēju tam, un es nācu arī te baznīcā, ne, mācītāju pie tevis, un runāju, un tā, lai nostiprinātos savā neticībā. Un es dzirdēju no tevis vārdu. Es nepieņēmu šo te vārdu, bet es nevarēju no viņa nekur tikt vaļā. Šeit tas bija kā pliķis uz drēbēm. Tā kā viens būtu cilvēku baltā kreklā aplējis, es nezinu, ar sarkandīnu, piemēram. Tu netiec vairs no tā vaļā. Tu tagad staigā ar to. Tev nepatīk tas pleķis. Tu viņam turies pretī tam Dievam, bet viņš jau sēž iekšā tas Dieva vārds. Tu nevar likties no viņa nekur. Un tad tas Dieva vārds ņēma visu. Un tad viņš sāk nākt baznīcā. Bet nu vēlns viņa mētā vēl līdz šim laikam briesmīgi. Un pārbaudījumi viņam vēl ir ar lielām sāpēm jāaiziet, jo tur ir. Kamēr viņš tā īsti, tas, kur viņš tagad ir iegrimis, tas...
Tas nav no mūsu draudze?
Viņš bija mūsu draudze, jā, bet nu, tas ir...
Viens vīrietis...
Sens stāsts.
Ā, sen?
Tas ir sens stāsts.
Kāds tur gadu, pusotra vai divi gadi jau mūsu, tas viens vīrietis iet. Nu, viņš tagad jau neies. Es atkaši dzirdēju, ka viņš ar kādam runa, un viņš teica, ka viņš dzer. Vat, viņš dzer, a, es tur dzer. Nu, što to tako bija ar baznīcu un ar alkoholu lietošanu? Viņš jau...
Jā, nu tas jau...
Viņš ir tāds neliela auguma pajauns.
Jā, tas ir droši vien mūsu Andris Valters.
Nu, es jā. Sen jau nebūtu.
Mūsu bērnu stāsts. Jā? Tas ir cits stāsts.
Ah, tas
ir... Andris Valters ir drusku cits stāsts. Viņš ir pārāk laimīgs šobrīd. Viņš ir pārdevis savu tēvu uz savu to māju. 11. trolēbus galvpultā. Un dabūjis lielu naudu. Un viņam pilnīgi baznīca nav galvā. Lai Dievs dod viņam veselību, nodzert to savu vecāku māju, pirms nāvis vēl. Kamēr vēl dzīves.
Nu, tas varbūt tas, neliela auguma.
Jā, tas ir. Nu, jā, jā, par to nav šaubu.
Agrāk diezgan bieži.
Jā, viņš nav
bieži. A, vod, pēkšņi hup un pazuda.
Un viņš kalns, ka viņš tā ieraukā, tur viņš skien otrā pusē, lai viņš kalns runāties.
Viņš pārdeva vecāku māju. Nu, redziet, ko liela laime dara cilvēku. Viņa liela nelaime.
Liela nelaime.
No. Nu, viņš vart arī nekad nav bijis oficiāli skaities,
bet viņš
jau...
Viņš
sītīgi nāca, viņš bija liels draugs Elizabetei un Valentīnam, tad vienmēr par viņu, jā, nu, tur. Un bija, bet, nu, tagad pilnīgi, nu, kaut kad es jau zvanīju, bet tur...
Kā viņš uzskatās?
Viņš pilnīgi pazvēl. Nu, jā, lūdzu. Tas arī vēl ir tāds. Gadiem, bet tas ir cits stāsts. Tas ir cits stāsts. Stāsti daudz dažādi. Stāsti daudz un dažādi, mīļa. Jā. Lai Dievs dod atgriezties visiem tiem, kas tos līkumainos ceļus staigā, ka tas, kas viņos tomēr iesēts, nebūtu velti. Un ka viņa ticības laiva nebūtu pilnībā sadragāta, bet ka viņa vēl var kaut vai savā pēdējā brīdī atgriezties un iemantot pestīšanu.
Es domāju, tā noteikti un uzliedāt.
Lai Dievs dod, jā, jo ir jau, diemžēl arī, ka tas cilvēks ieiet pārāk dziļi tajā, visādi gadās. Gadās visādi. Labi.